There once was a man.
มีชายคนหนึ่งเขาฝันมาทั่วชีวิตว่าอยากล่องเรือไปตามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาฝันถึงการเดินไปตามท้องถนนในโรมอาเธนและอิสตันบูลเขาเก็บหอมรอมริบจนมีเงินมากพอเป็นค่าเดินทางเพราะมีเงินจำกัดเขาจึงนำถั่วกระป๋องขนมปังกรอบกระป๋องกระป๋องเครื่องดื่มรสมะนาวลายถุงใส่กระเป๋าเดินทางอีกใบจนเต็มและนั่นคือสิ่งที่เขาใช้กินใช้ดื่มทุกวันเขาอยากเข้าร่วมกิจกรรมมากมายที่จัดให้บนเรือเดินเข้าไปในโรงยิมเล่นกอล์ฟเล็กและว่ายน้ำในสระเขาอิจฉาคนที่ไปชมภาพยนตร์รายการบันเทิงและชมการแสดงทางวัฒนธรรมและโอเขาอยากลิ้มรสอาหารจานเด็ดที่เห็นบนเรือมากเหลือเกินดูเหมือนจะเป็นมื้อใหญ่ทุกมื้อแต่เขาต้องการใช้เงินให้น้อยที่สุดเขาจึงไม่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเลยเขามีโอกาสเยี่ยมชมเมืองที่เขาใฝ่ฝันมานานแต่ส่วนใหญ่แล้วเขากลับอยู่แต่ในห้องนอนบนเรือและกินแต่อาหารแบบสมถะของเขาเท่านั้นในวันสุดท้ายของการล่องเรือลูกเรือคนหนึ่งถามว่าเขาอยากเข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาแบบไหนในเวลานั้นเองที่ชายคนนี้ทราบว่าไม่เพียงงานเลี้ยงอำลาเท่านั้นแต่กิจกรรมแทบทุกอย่างบนเรืออาหารความบันเทิงกิจกรรมทั้งหมดรวมอยู่ในค่าตั๋วหมดแล้วกว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาดำเนินชีวิตต่ำกว่าเอกสิทธิ์ที่ตนมีก็สายไปเสียแล้วคำถามของอุปมาเรื่องนี้คือเราผู้ดำรงฐานะปุโรหิตดำเนินชีวิตต่ำกว่าเอกสิทธิ์ของเราหรือไม่เมื่อมาถึงเรื่องของพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของประธานและพรซึ่งเป็นโอกาสและสิทธิ์ของเราในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าเราต่างทราบว่าฐานะปุโรหิตเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าชื่อหรือตำแหน่งศาสดาพยากรณ์โจเซฟสอนว่าฐานะปุโรหิตคือหลักธรรมอันเป็นนิตและดำรงอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจากนิรันดรจนถึงนิรันดรปราศจากการเริ่มต้นของวันหรือการสิ้นสุดของปีฐานะปุโรหิตคือแม้กุญแจแห่งความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้าความจริงแล้วโดยผ่านฐานะปุโรหิตพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์พรของฐานะปุโรหิตอยู่เหนือความสามารถที่เราจะเข้าใจได้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิสเดกที่ซื่อสัตย์จะกลายเป็นผู้ที่ทรงเลือกไว้ของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาถูกพระวิญญาณชำระให้บริสุทธิ์จนถึงการทำให้ร่างกายของพวกเขาใหม่อีกครั้งและในที่สุดได้รับทุกสิ่งที่พระบิดามีสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่เป็นสิ่งที่สวยงามและข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเป็นความจริงข้อเท็จจริงที่ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบอำนาจและความรับผิดชอบดังกล่าวให้ผู้ชายที่ชัดว่าพระองค์ทรงรักเรามากและเป็นการบอกให้เราให้รู้ล่วงหน้าถึงศักยภาพของเราในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตหลังความตายกระนั้นบ่อยเหลือเกินที่การกระทำของเราบ่งบอกว่าเราดำเนินชีวิตต่ำกว่าศักยภาพของเราเมื่อถามเรื่องฐานะปุโรหิตพวกเราส่วนใหญ่ท่องนิยามได้อย่างถูกต้องแต่ในชีวิตประจำวันอาจมีให้เห็นน้อยเหลือเกินว่าความเข้าใจของเรามีมากกว่าบทที่เราท่องกันมาพี่น้องทั้งหลายการเลือกอยู่ตรงหน้าเราในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตเราจะพอใจกับประสบการณ์ที่ลดลงและยอมรับประสบการณ์ที่ต่ำกว่าเอกสิทธิ์ของเราหรือเราจะดื่มด่ำโอกาสทางวิญญาณอย่างล้นเหลือและพรฐานะปุโรหิตเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อดำเนินชีวิตให้สมกับศักยภาพของเราถ้อยคำที่เขียนในพระคัมภีร์และพูดในการประชุมใหญ่สามัญมีไว้เพื่อเปรียบกับตัวเราไม่ได้มีไว้ให้อ่านหรือฟังเท่านั้นบ่อยครั้งที่เราเข้าร่วมการประชุมและ พยักหน้าเราอาจจะยิ้มยอมรับและเห็นด้วยเราจดประเด็นที่เราควรทำและเราอาจพูดกับตนเองว่านั่นคือสิ่งที่ผมจะทำแต่ระหว่างกันฟังการเขียนข้อเตือนใจบนสมาร์ทโฟนและการตั้งใจไว้ลงมือทำการลงมือทำของเรากลับเปลี่ยนเป็นเก็บไว้ทำที่หลังพี่น้องทั้งหลายเราพึงแน่ใจว่าเราตัดสินใจทำตามถ้อยคำเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์และฟังถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ด้วยสุดจิตใจและความคิดของท่านพระเจ้าจะทรงบอกท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตให้สมกับเอกสิทธิ์ของฐานะปุโรหิตของท่านอย่าปล่อยให้แม้แต่วันเดียวผ่านไปโดยไม่ทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณสิ่งแรกอ่านคู่มือของผู้ถือกรรมสิทธิ์ถ้าท่านเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ราคาแพงและล้ำสมัยที่สุดของโลกท่านจะใช้ประดับโต๊ะเท่านั้นหรือคอมพิวเตอร์อาจดูสวยน่าใช้มันอาจมีศักยภาพทุกด้านแต่ต่อเมื่อท่านศึกษาคู่มือของผู้ถือกรรมสิทธิ์เรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์และเปิดเครื่องเท่านั้นท่านจึงใช้ได้เต็มศักยภาพฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ามีคู่มือสำหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันขอให้เราตั้งใจว่าจะอ่านพระคัมภีร์และคู่มือยังมีจุดประสงค์และใส่ใจมากขึ้นขอให้เราเริ่มอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญาภาค20:84-107และเราเพิ่งได้ยินประสบการณ์ดีๆเมื่อตะกี้และภาค121ซ้ำอีกครั้งยิ่งเราศึกษาจุดประสงค์ศักยภาพและฝึกใช้ฐานะปุโรหิตมากขึ้นเพียงใดเราจะยิ่งอัศจรรย์ใจกับพลังอำนาจของฐานะปุโรหิตมากเพียงนั้นและพระวิญญาณจะทรงสอนเราให้รู้ว่าจะทรงสอนเราให้รู้ว่าจะเข้าถึงและใช้พลังอำนาจดังกล่าวให้เป็นพรแก่ครอบครัวของเราชุมชนและศาสนาจักรอย่างไรโดยรวมแล้วเราให้ความสำคัญอย่างมากแก่การเรียนรู้ทางโลกและการพัฒนาอาชีพเราต้องการและเราต้องเป็นเลิศด้านวิชาการและงานฝีมือข้าพเจ้าชมเชยท่านผู้เพียรพยายามศึกษาหาความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญท่านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักคำสอนของพระกิตติคุณเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักคำสอนของฐานะปุโรหิตเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่เราเข้าถึงพระคัมภีร์และถ้อยคำของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันได้ง่ายกว่ายุคใดๆในประวัติศาสตร์ของโลกอย่างไรก็ตามเป็นเอกสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะเอื้อมออกไปและพยายามเข้าใจคำสอนของพวกท่านเหล่านั้นหลักธรรมและหลักคำสอนของฐานะปุโรหิตสูงส่งเลิศล้ำยิ่งเราศึกษาหลักคำสอนและศักยภาพและประยุกต์ใช้จุดประสงค์ที่ปฏิบัติได้จริงของฐานะปุโรหิตมากเท่าใดจิตวิญญาณเรายิ่งขยายความเข้าใจของเรายิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นและเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราประการที่สองแสวงหาการเปิดเผยของพระวิญญาณประจักษ์พยานที่แน่นอนในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูต้องมีมากกว่าความรู้เรียกร้องการเปิดเผยส่วนตัวได้รับการยืนยันผ่านการประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์และทุ่มเทศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธอธิบายว่าฐานะปุโรหิตคือช่องทางที่พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเริ่มเปิดเผยรัศมีภาพของพระองค์เมื่อทรงเริ่มสร้างโลกนี้และคือช่องทางที่พระองค์ยังคงเปิดเผยพระองค์ต่อลูกหลานมนุษย์จนมาถึงปัจจุบันถ้าเราไม่แสวงหาที่จะใช้ช่องทางการเปิดเผยนี้เท่ากับเราดำเนินชีวิตต่ำกว่าเอกสิทธิ์ของฐานะปุโรหิตของเราตัวอย่างเช่นมีคนที่เชื่อแต่ไม่รู้ว่าตนเองเชื่อพวกเขาได้รับคำตอบหลายอย่างโดยสุรเสียงสงบแผ่วเบาเป็นระยะแต่เพราะการดลใจนี้ดูเล็กน้อยและไม่สำคัญ พวกเขาจึงไม่ตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยอมให้ความสงสัยขัดขวางพวกเขาไม่ให้บรรลุศักยภาพในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตการเปิดเผยและประจักษ์พยานไม่ได้มาด้วยพลังแรงกล้าเสมอไปสำหรับหลายคนแล้วประจักษ์พยานเกิดขึ้นช้าๆทีละเล็กละน้อยบางครั้งค่อยเป็นค่อยไปจนเรานึกไม่ค่อยออกถึงวินาทีที่เรารู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงพระเจ้าประทานให้เราเป็นบรรทัดมาเติมบรรทัดกฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อยบางกรณีประจักษ์พยานของเราเหมือนก้อนหิมะที่ใหญ่ขึ้นทุกครั้งเมื่อกลิ้งไปเราเริ่มจากแสงสว่างเพียงเล็กน้อยแม้เป็นเพียงความปรารถนาจะเชื่อความสว่างแนบสนิทกับความสว่างทีละน้อยและคนที่รับความสว่างและดำเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไปรับความสว่างมากขึ้นและความสว่างนั้นเจิดจ้ายิ่งเจิดจ้ายิ่งขึ้นจนถึงวันที่สมบูรณ์เมื่อเราได้รับความสมบูรณ์แห่งพระองค์ในเวลาอันสมควรลองคิดดูว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพียงใดที่เราอยู่เหนือขีดจำกัดทางโลกของเราที่ดวงตาแห่งความเข้าใจของเราจะเปิดและรับความสว่างและความรู้จากแหล่งความรู้แห่งซิเลสเตียนนับเป็นเอกสิทธิ์และโอกาสของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่จะแสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวและเรียนรู้ถึงความจริงด้วยตัวเราเองผ่านพยานที่แน่นอนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขอให้เราตั้งใจแสวงหาความสว่างของการเปิดเผยส่วนตัวขอให้เราทูลวิงวอนพระเจ้าให้ประทานประกายแห่งศรัทธาแก่ความคิดและจิตวิญญาณของเราเพื่อจะสามารถรับและตระหนักถึงการปฏิบัติศาสนกิจจากเบื้องบนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สำหรับสถานการณ์ต่างๆการท้าทายและหน้าที่ฐานะปุโรหิตของเราอย่างเฉพาะเจาะจง 3.พบปิติจากการรับใช้ในฐานะปุโรหิตช่วงที่ข้าพเจ้าประกอบอาชีพนักบินข้าพเจ้ามีโอกาสตรวจตราและอบรมนักบินคนอื่นๆส่วนหนึ่งของงานนี้คืออบรมและทดสอบนักบินที่มีประสบการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความรู้และทักษะอันจำเป็นต่อการขับเครื่องบินลำใหญ่มาให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าพบว่ามีนักบินหลายคนที่แม้จะบินเป็นอาชีพมาหลายปีก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขับเครื่องบินเข้าไปในชั้นบรรยากาศหลุดพ้นพันธะของโลกนี้ขึ้นไปเรืองระบำบนเวหาด้วยปีกสีเงินพวกเขาชอบเสียงลมวีดวิวเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์และความรู้สึกของการเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมกับท้องฟ้ามืดครึ้มและดวงดาวตรงหน้าความกระตือรือร้นของพวกเขาไม่ห่างหายมีไม่กี่คนเช่นกันที่ดูเหมือนจะเคลื่อนผ่านไปเฉยๆพวกเขารอบรู้ระบบและวิธีควบคุมเครื่องบินแต่ระหว่างทางพวกเขาสูญเสียปิติของการบินที่ซึ่งนกลักหรือแม้แต่นกอินทรีไม่เคยบินผ่านพวกเขาขาดสำนึกในความน่าเกรงขามของตะวันทอแสงและความสวยงามในงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าขณะพวกเขาข้ามมหาสมุทรและทวีปต่างๆถ้าพวกเขาบรรลุข้อกำหนดเป็นทางการข้าพเจ้าออกหนังสือรับรองให้แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียใจแทนพวกเขาท่านอาจอยากถามตนเองว่าท่านทำหน้าที่ทุกอย่างตามปกติในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทำสิ่งที่คาดหวังให้ทำแต่ไม่พบปิติสุขที่ควรเป็นของท่านหรือไม่การดำรงฐานะปุโรหิตเปิดโอกาสมากมายให้รู้สึกถึงความชื่นชมยินดีที่แอมันกล่าวถึงดังนี้เราไม่มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะชื่นชมยินดีหรือเราเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการทำงานสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์นี้ฉะนั้นขอให้เราปราบปลื้มเถิดในพระเจ้าแท้จริงแล้วเราจะชื่นชมยินดีพี่น้องทั้งหลายศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เปี่ยมด้วยปิติสุขเราได้รับพรมากที่สุดที่ได้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าในหนังสือสดุดีเราอ่านว่า นชาติที่รู้จักโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าคือผู้ที่เดินในสว่างแห่งพักแห่งพระพักของพระองค์เราจะพบปิติสุขยิ่งขึ้นหากเราใฝ่หาสิ่งนั้นบ่อยครั้งที่เราไม่พบปิติสุขอันเกิดจากการลงมือรับใช้ในฐานะปุโรหิตเป็นประจำทุกวันบางครั้งงานมอบหมายรู้สึกเหมือนเป็นภาระพี่น้องทั้งหลายอย่าปล่อยให้ชีวิตจมปลักอยู่กับสามออ่อนล้าอัดอั้นโอดครวญเราดำเนินชีวิตต่ำกว่าเอกสิทธิ์ของเราเมื่อเรายอมให้สมอทางโลกกันเราออกห่างจากปิติสุขอันล้นเหลือที่เกิดจากการรับใช้อย่างซื่อสัตย์และอุทิศตนในฐานะปุโรหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกำแพงบ้านของเราเราดำเนินชีวิตต่ำกว่าเอกสิทธิ์ของเราเมื่อเราไม่ดื่มด่ำความสุขสันติสุขและปิติสุขที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้อย่างเผื่อแผ่แก่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของฐานะปุโรหิตเยาวชนชายทั้งหลายหากการมาโบสถ์แต่เช้าเพื่อช่วยเตรียมศีลระลึกรู้สึกเหมือนเป็นความยุ่งยากมากกว่าพรข้าพเจ้าขอให้ท่านคิดดูว่าศาสนาพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้มีความหมายอะไรต่อสมาชิกวอร์ดที่อาจมีสัปดาห์ที่ท้าทายพี่น้องทั้งหลายถ้าการสอนประจำบ้านของท่านดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนักข้าพเจ้าขอให้ท่านมองด้วยดวงตาแห่งศรัทธาว่าการเยี่ยมจากผู้รับใช้ของพระเจ้าจะทำอะไรได้บ้างให้แก่ครอบครัวซึ่งมีปัญหาที่ยังไม่เป็นที่ล่วงรู้เมื่อท่านเข้าใจศักยภาพแห่งสวรรค์ของการรับใช้ในฐานะปุโรหิตของท่านพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะเติมเต็มความคิดและจิตใจท่านและนั่นจะฉายออกมาในแววตาและสีหน้าของท่านในฐานะที่เป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตขอให้เราอย่ามีใจแข็งกระด้างต่อความน่าพิศวงและความน่าเกรงขามของสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เราดูแลพี่น้องที่รักทั้งหลายขอให้เราภาคเพียรเรียนรู้หลักคำสอนของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ขอให้เราเสริมสร้างประจักษ์พยานทีละบรรทัดโดยรับการเปิดเผยของพระวิญญาณและขอให้เราพบปิติสุขของการรับใช้ในฐานะปุโรหิตทุกวันเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มดำเนินชีวิตสมกับศักยภาพและเอกสิทธิ์ของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตเราจะสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงสิ่งนี้ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าและฝากพรไว้กับท่านในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน